bugungi dasturimizda kachok bo'lishning plus va minus tomonlari haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Savobni muhtoj insonga moddiy yordam beribgina olish emas, balki bir birodariga to'g'ri maslahat va tavsiyalar berib ham olish mumkin. Biz sizga samimiy.uz forumini tavsiya qilamiz. Bu yerda odamlarga to'g'ri maslahat berishingiz yoki odamlardan maslahat olishingiz mumkin. Bizning forumdan ro'yxatdan o'ting. Insonlarga o'z maslahatingizni bering. Savobini esa Alloh beradi. Samimiy.uz siz kutgan samimiy forum. Hammamiz kachok insonlarni ko'rganimizda ularga havas qilamiz. Keling, bugun kachok bo'lishning foydali va zararli tomonlarini hisoblaymiz. Avvaliga foydali tomonlardan boshlasak. Kachoklarning tashqi ko'rinishi ko'pchilik qizlarda birinchi uchrashuvda yaxshi taassurot qoldirishda juda katta yordam beradi. Shu sababli fitness klubdagi yigitlarning 70-80% fitness zalga qatnaydi. Ikkinchi foydali tarafi sog'liqdir. Bodybuilding bilan shug'ullangan, nafaqat bodybuilding, balki boshqa sport turi bilan shug'ullangan insonda o'ziga ishonch va doimiy mashqlar natijasida tetiklik his etadi. Kachok bo'lishning yana bir foydali tomoni jamiyatda, odamlar orasida o'z o'rniga ega bo'lishdir. Ha, albatta, odamlar kachoklarga boshqacha muomalada bo'lishadi. Nafaqat ko'chada, balki ishda, do'stlar davrasida, xullas barcha joyda. Fitnessga qiziqgan odamlar kachok bo'lgunga qadar anchagina bilimga ega bo'lib olishadi. Masalan, bioximiya, odam anatomiyasi haqida bilimlarga ega bo'lishadi. Qanday qilib deysizmi? Siz zalda har bir mushaklaringizga ishlaysiz. Yoki qaysi vitamin qanday ta'sir qilishi va sizning organizmingizga qanday vitaminlar kerakligini bilib, o'rganib borasiz. Bu ham bir plus hisoblanadi. Ha, foydali taraflari menimcha yetarli bo'ldi. Endi esa buning minus taraflarini sanab o'tsak. Birinchi minus tarafi jinsiy hayot. Bodybuildingning asosiy dushmani bu jinsiy aloqa hisoblanadi. Chunki mushaklarga kerakli bo'lgan testosteronni siz jinsiy aloqada ishlatib yuborasiz. Shu sababli bodybuildingda ishlatiladigan vitamin va qo'shimchalarda jinsiy aloqaga bo'lgan qiziqishni uyg'otadigan gormonni pasaytiradigan moddalar bo'ladi. Shu sababli siz vitaminlarni icha boshlaganingizdan so'ng o'sha gormon tushib ketadi va siz jinsiy aloqaga qiziqmay qo'yasiz va faqat sportga yo'nalasiz. Shu sababli jinsiy aloqaga bo'lgan qiziqish tushib ketadi. Ikkinchi minus tarafi esa ko'p pul yo'qotishdir. Siz qanchalik kachok bo'lsangiz, shunchalik ko'p kaloriya kerak. Agar o'zingizni tashqi ko'rishingizni saqlab qolishni istasangiz, umringiz oxirigacha zalga qatnab, ko'p ovqat yeyishingiz kerak bo'ladi. Agar siz shug'ullanishni tashlab qo'ysangiz, chiroyli formangizni ham yo'qotasiz. Bu ham bir minus hisoblanadi. So'nggi minus tomoni bu qotib qolishdir. Ya'ni sizning muskullaringiz qanchalik kattalashgan sari tana a'zolaringiz harakatlanishi qiyinlashib boradi. Bularga misol filmlardagi kachok bilan oddiy sportsmenning janglarini ko'rishingiz mumkin. Bu ham odatiy hayotda juda ko'p noqulayliklar olib keladi. Bularni eshitib unda nima qilish kerak deyotgan bo'lsangiz kerak. Buning oddiy javobi me'yorni bilish kerak xalos. Shunday qilib azizlar, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.